ora 7.
La microfon, Ileana Giurgescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Facem un bilanț în această seară al protestelor de duminică de la Chișinău, iar Igor Boțan analizează impactul revendicărilor.
Există un element absolut nou pentru protestatarii din Republica Moldova. Toate revendicările, într-un fel, sunt în consonanță exact cu mesajele partenerilor de dezvoltare.
Cine este noul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău? Petă Mihalcu. Și, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun prezintă o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudean.
Bună seara! Viceministrul de Externe, Lilian Dari, a spus într-un interviu telefonic cu Europa Liberă de la New York, unde îl însoțește pe premierul Pavel Filip, că încă nu se știe sigur dacă retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană va fi discutată de adunarea generală ONU, așa cum ar vrea guvernul de la Chișinău.
Deci este o procedură mai complicată în cadrul ONU. Decizia de a include acest punct pe agenda adunării generale se va discuta inițial în Comitetul General, din care fac parte 22 de state. De aceea noi sperăm la un vot pozitiv.
Dari a adăugat că premierul Filip oricum va aminti problema în discursul pe care îl va rosti de la tribuna ONU ca toți liderii prezenți la adunarea generală ONU. Parlamentari din Republica Moldova, Georgia și Ucraina au hotărât să ceară Parlamentului European măsuri de sprijinire a aspirațiilor europene ale țărilor lor. Potrivit unui comunicat de presă de la Parlamentul Moldovean, deputați din cele trei țări au semnat la sfârșitul săptămânii, în Italia, o declarație comună în care cer să li se ofere statelor lor o foaie de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deocamdată, cele trei țări sunt cuprinse în Parteneriatul Estic, un program de cooperare care nu promite aderarea. Parlamentul Ucrainei a apărat noua lege a educației, despre care țările vecine spun că îngrădește dreptul la învățământ în limbile minorităților naționale, dar președintele țării a semnalat că nu se grăbește să o semneze. Speakerul Parlamentului de la Kiev, Andri Parubi, a spus că legea, criticată de Ungaria, România, Polonia și alte țări, are scopul să protejeze limba de stat fără să restrângă drepturile minorităților etnice. Reprezentantul președintelui Poroșenko în Parlament, Irina Luțenko, a spus însă că șeful statului mai trebuie să examineze dacă legea respectă Constituția. Legea educației, votată de Parlamentul Ucrainean la 5 septembrie, permite educația în limbile minorităților numai la școala primară. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut apel la reformarea ONU, spunând că ea nu și-a fructificat potențialul. În anii din urmă, Națiunile Unite nu și-au atins potențialul deplin din cauza birocrației și a proastei conduceri, a spus Trump, adăugând că ONU cheltuiește prea mulți bani și are prea mulți angajați. Liderul american a făcut remarcile la sediul ONU din New York în prezența secretarului general ONU, Antonio Guterres, și a liderilor din 120 de țări care s-au declarat în favoarea reformelor. Și ministrul de interne al României, Carmen Dan, a mers astăzi la Timișoara ca să evalueze urmările furtunii de duminică din vestul României, soldată cu 8 morți și aproape 150 de răniți, pe fondul reproșurilor că locuitorii n-au fost preveniți de pericolul iminent. Președintele Klaus Iohannis a spus astăzi că este inadmisibil ca România să nu aibă un sistem de avertizare meteo, adăugând că dacă există oficiali care nu și-au făcut datoria, ei trebuie pedepsiți. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat că el a aflat de furtună cu puțin timp înainte ca ea să lovească orașul. Era prognoză de ploaie, nu de furtună violentă, a spus Robu, citat de Associated Press.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviul, analize, comentarii. Pe toate le găsiți pe pagina noastră de internet și tot acolo materiale multimedia. Așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sute de persoane au participat duminică la protestul de la Chișinău, la care s-a cerut renunțarea la noul sistem electoral mix, dar și depolitizarea televiziunii publice. Poliția de la Chișinău a anunțat că cercetează penal altercațiile din apropierea televiziunii. Mai multe de la Ala Ceapai.
Poliția spune că singura persoană reținută și cercetată penal după protestul de duminică este șoferul microbuzului care, ignorând îndemnurile colaboratorilor, ar fi intrat în mulțime vătămând 4 polițiști. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul de 50 de ani riscă pedeapsă de până la 8 ani de închisoare. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, crede că organizatorii protestului s-ar face și ei responsabili de declanșarea violențelor și nu a excus o eventuală tragere la răspunderea acestora.
Un raport de sesizare va fi remis organelor competente pentru a examina care sunt acțiunile sau inacțiunile organizatorilor și pentru a trage la răspundere pentru faptul că un protest care, conform legislației, ei ca organizator trebuie să-l asigure să fie pașnic, a degenerat în un protest violent. Mai mult ca atât, că a pus în pericol viața și sănătatea atât a polițiștilor cât și oamenilor care participau la acest protest.
De cealaltă parte, organizatorii protestelor, între ei Maia Sandu și Andrei Năstase, au acuzat la o conferință de presă poliția că ar prezenta în mod deliberat o evoluție eronată a situației, ajutând guvernarea să obțină dividende politice. Liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase.
Acel microbuz s-a instalat în acel loc pentru a face loc protestatarilor care veneau din urmă și pentru a plasa acele boxe. Atât. Nimeni n-a bruscat poarta, nimeni n-a avut intenția să treacă peste cordonul de poliție. Dimpotrivă, poliția n-a știut să gestioneze o situație simplă. S-a vrut o provocare. Oamenii care au venit acolo n-au venit violenți. În care mulțime a intrat acel microbuz? De ce se minte?
Presa de la Chișinău îl citează pe avocatul șoferului reținut, care susține că acesta ar fi nevinovat, întrucât ar fi fost ghidat de polițiști pe întregul traseu. Atât Andrei Năstase, cât și lidera PAS Maia Sandu au spus că sunt gata să coopereze cu ancheta și să depună declarații în calitate de martori oculari, doar că ei nu și-asumă responsabilitatea pentru pretinsele violențe și altercații. Din nou, Andrei Năstase.
Dacă au existat violențe, aceste violențe au fost provocate de cineva care a aruncat spray lacrimogen împotriva la două doamne
de peste
60 de ani, care au avut de suferit și doar la insistența noastră, unul dintre polițiști le-a însoțit la ambulanță.
Liderii opoziției au mai acuzat poliția că ar fi împiedicat și intimidat oamenii să ajungă la protest, dar și că ar fi sechestrat câteva instalații de sunet care urmau să fie folosite la manifestație. Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție, Gheorghe Cavcaliuc, a respins toate acuzațiile.
Indicații de a aplica gaze lacrimogene sau alte mijloace speciale nu au fost date, cu toate că protestatarii care erau acolo erau foarte violenți. Nu este prima dată când liderii partidelor politice încearcă să facă capital politic pe seama poliției, încercând de fiecare dată să ne învinuiască în diverse acțiuni sau inacțiuni. Eu cred că este iarăși o chestie de manipulare.
Partidul Democrat de Guvernământ a condamnat vehement într-o reacție incidentul cu microbuzul. Citez, condamnăm modul cinic în care liderii PAS și Partidul Platforma Da, Maia Sandu și Andrei Năstase, au așteptat pasiv să vadă cum microbuzul trece peste cordonul de polițiști. Se spune în comunicatul de presă al democraților care au cerut investigarea de urgență a cazului. Partidul de Guvernământ nu a reacționat însă la cele 4 revendicări ale protestatarilor, și anume abrogarea sistemului electoral mixt, demonopolizarea mass media, întoarcerea miliardului furat și aplicarea unor sancțiuni internaționale împotriva liderului coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc și a președintelui Igor Dodon. Șeful statului nu a reacționat nici el deocamdată la revendicările opoziției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Au adus ceva nou protestele de duminică. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul executiv de la ADEPT, Igor Boțan.
S-a schimbat cumva lista de revendicări, cât de tangibile sunt.
Lista de revendicări conține elemente care au răsunat și în alte proteste, dar există un element absolut nou pentru protestatarii din Republica Moldova. Toate revendicările, într-un fel, sunt în consonanță exact cu mesajele partenerilor de dezvoltare. Este un lucru remarcabil din acest punct de vedere și vedem că această mișcare protestatară condusă de partide politice își ajustează mesajele astfel încât să existe rezonanță aici în țară, în așteptările cetățenilor, dar în același timp să existe rezonanță și pe plan internațional, adică revendicări care practic coincid cu mesajele care vin de la partenerii de dezvoltare.
Asta ar însemna că vor fi luate mai în serios decât au fost tratate până acum?
Asta înseamnă cel puțin că va exista un fel de sinergie în presiune asupra guvernării, însăși existența protestelor după mai bine de 2 ani de la începerea acestora este un element care arată foarte clar că situația din Republica Moldova este departe de a fi stabilă. Acest element cred că protestatarii îl înțeleg și vor să-l sublinieze și exact lucrurile cele mai importante. Guvernarea din Republica Moldova a ignorat recomandările Comisiei de la Veneția, deci se insistă pe renunțarea la sistemul mixt și acest lucru consună foarte bine cu ceea ce s-a discutat în Parlamentul European.
Mai este realist obiectivul ăsta? Chiar Parlamentul va renunța la ceea ce a votat cu atâta greu și concesii?
Eu cred că Parlamentul nu va renunța la legea pe care a adoptat-o, dar pentru protestatari contează să mențină pe agenda nemulțumirea și să evoce atitudinea Comisiei de la Veneția, a Comisiei Europene, a comisarului Hahn, a comisarului Mogherini și așa mai departe. Deci este un element al luptei politice.
Pe de altă parte, deja e timpul ca opoziția să spună va participa sau nu la aceste alegeri organizată după un cadru normativ nedorit.
Ar fi o greșeală ca opoziția să nu participe la alegeri, chiar dacă nu-i place legea, chiar dacă o contestă, chiar dacă le amintește partenerilor de dezvoltare și cetățenilor că este o lege pe care nu și-a dorit-o. Eu cred că organizarea protestelor nu împiedică cu nimic să se gândească la strategiile pe care le vor aplica eventual în campania electorală care va avea loc peste un an de zile.
Din ceea ce știm, avem deja un răspuns cum au de gând să participe sau nu formațiunile de opoziție la scrutin?
Eu cred că e prematur acum să vorbească despre cum vor participa. Au destul timp, dar trebuie să vadă care sunt și resursele lor, că nu poți face strategii dacă nu ai logistică, nu ai resurse. Și aici, în prim plan, apare revendicarea referitoare la mass media. Această revendicare, iarăși, atrag atenția că se pliază exact pe spusele ambasadorului Statelor Unite aici la Chișinău, săptămâna trecută, la o conferință internațională organizată de Parlament cu Freedom House și în care în altul oficial american a spus foarte clar că presa rămâne monopolizată, deci ce și-a asumat guvernul anul trecut să demonopolizeze presa și piața de reclamă, acest lucru a fost promis, acest lucru a fost raportat ca unul atins, dar lucrurile nu s-au mișcat din loc și iată a fost nevoie ca un înalt demnitar american să spună pe șleau în prezența unei organizații specializate în monitorizarea indicatorilor de performanță în democratizarea societății.
A fost analistul politic Igor Boțan, iar interviul integral realizat de Vasile Botnaru este și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Republica Moldova își începe misiunea în aceste zile succesorul lui Pirca Tapiora la funcția de ambasador al Uniunii Europene. Este vorba despre slovacul Petr Mihalko. Iar succesiunea vine într-un moment destul de dificil al relațiilor dintre Chișinău și Uniunea Europeană după ce Parlamentul Moldovean a adoptat reforma sistemului electoral, reformă care nu este neapărat agreată la Bruxelles. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Petr Mihalko a lucrat anterior în Republica Moldova, a fost consilierul politic al lui Kalman Mijei, reprezentant special al Uniunii Europene în Moldova în perioada 2007-2011. Diplomatul slovac se afla la Chișinău, inclusiv în timpul tulburărilor din aprilie 2009. În calitate de ambasador slovac în Grecia, Mihalko a vizitat în repetate rânduri Moldova în componența unor delegații slovace. A fost frecvent în regiunea Transnistreană. A vorbit odată în presa locală despre integrarea europeană a Moldovei. Petr Mihalko cunoaște rusa și româna, el este familiarizat cu situația și politicienii moldoveni, căci a activat și în cadrul misiunii Iobam. Unii observatori politici consideră că înlocuirea nordicului Tapiola cu un funcționar diplomatic dintr-o țară ex-socialistă ar însemna o lipsă de interes tot mai accentuată din partea Uniunii Europene în raport cu Republica Moldova. Nu însă și Corneliu Ciurea, care, din potrivă, vede doar semne bune în această alegere.
Realitățile din Republica Moldova trebuie să fie abordate de politicieni care cunosc destul de bine specificul situației din regiune și cunosc foarte bine ce înseamnă să interacționezi cu Rusia. Din punctul ăsta de vedere, Petre Mihalko cred că este un candidat foarte bun pentru o asemenea mișcare politică. El cunoaște foarte bine țara, are o atitudine binevoitoare față de ea, cunoaște limba și comunică cu foarte mulți politicieni din această țară. Din această cauză, cred că este un personaj potrivit pentru resetare. O resetare în vederea unei tratări mai binevoitoare a Republicii Moldova, care implică, în primul rând, sigur, trimiterea de fonduri suplimentare.
De la punerea în iulie de către Uniunea Europeană a acordării ajutoarelor de 100 de milioane de euro pentru Moldova în legătură cu implementarea controversatului sistem electoral mixt, Uniunea Europeană sugerând că acestea ar putea fi suspendate în caz că țara încalcă democrația, un ministru din guvernul Filip a afirmat recent că autoritățile de la Chișinău poartă discuții la nivel tehnic cu Bruxelles pentru a primi până la sfârșitul anului o primă tranșă de 30 de milioane. De cealaltă parte, observatorii pun la îndoială această probabilitate, spunând că mai degrabă negocierile tehnice vor duce la semnarea unui nou acord privind acordarea asistenței, ceea ce nu va însemna automat că Uniunea Europeană va da banii. Fostul emisar european Pirca Tapiola și-a încheiat mandatul înainte ca să existe vreo certitudine despre cum va arăta evaluarea Comisiei Europene și a Serviciului Extern privind mecanismul de instituții democratice în Moldova, evaluare de care va depinde alocarea sau nu a banilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom vorbi despre Republica Moldova, care se pregătește să ceară la adunarea generală ONU retragerea trupelor străine din stânga Nistrului. Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău și o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Pău. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Măsura de arest preventiv în izolator continuă să fie o problemă pentru justiția din Republica Moldova. De cele mai multe ori, constată experții, cazurile de arest preventiv ar fi motivate slab și aplicate abuziv, chiar dacă după 2009 se discută despre o îmbunătățire a situației în ceea ce privește aplicarea măsurii de arest preventiv, tendința pozitivă nu a continuat foarte mult. Una dintre observațiile experților juridici, printre care și Veronica Mihailov, este că în ciuda modificărilor legislative din ultimii 3 ani, problemele nu au dispărut, iar începând cu 2016 se observă, potrivit ei, o înrăutățire a situației.
Deci este dificil să spunem dacă lucrurile s-au schimbat în benefic.
Vorbim despre aceste probleme. Sunt ele niște abuzuri intenționate la autorități, sunt de fapt niște slăbiciuni ale sistemului?
De fapt, da, din partea reprezentantului procuraturii, acesta este argumentul foarte pe care ei îl utilizează, că consideră că sunt suficiente probe, prezumții, că persoana se va eschiva sau cumva va periclita desfășurarea urmăriri penale. Ori pentru ei, la etapa inițială, când persoana este reținută, ei, organul de urmăriri penală are o obligație și atribuție legală, conform să colecteze cât mai repede probele, fiindcă ele, într-adevăr, în timp se pot pierde. Dar, cel puțin prin prisma cazurilor pe care le-am avut eu, cât și prin prisma cazurilor discutate cu colegii, în multe din aceste cazuri, aceste frici, să spunem așa, sau argumente, nu sunt bazate așa pe probe temenice, așa cum prevede și legea și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci ele ar fi mai mult sub aspect declarativ, subiective. De multe ori am văzut o corelație că se solicită imediat arestul atunci când persoana nu recunoaște vina și imediat după reținere ei se înaintează mandatul de arest. Și de multe ori noi apărătorii o calificăm și ca o metodă de presiune, fiindcă în anumite cazuri, anumiți clienți cedează.
Potrivit asociației Promolex, în prima jumătate a anului 2017, ar fi fost aproape 2000 de demersuri privind aplicarea arestului preventiv, dintre care 90% au fost acceptate de magistrați. Aceeași rată de acceptare este înregistrată și în privința demersurilor de prelungire a măsurii de arest preventiv, și asta în condițiile în care doar 10% din recursurile avocaților sunt acceptate de judecătorii curții de apel, se plâng apărătorii. Nicoleta Hriplivi, avocata Promolex.
Este o cifră destul de îngrijorătoare, ori arestul preventiv este o măsură excepțională. Ea trebuie să fie aplicată după ce alte măsuri preventive fost sau aplicate sau a fost încercat de aplicat. S-a încercat de aplicat și nu a mers sau a fost încălcate în mici condiții, da? După aia se aplică arest preventiv. În cazul dat, vedem o statistică destul de negativă.
Legislația este una bună, dar în ciuda modificărilor făcute în ultimii ani, situația de pe teren nu s-a îmbunătățit. Potrivit experților, doar precedentele Curții Europene ar fi destul pentru ghidarea sistemului judecătoresc moldovean. Statisticile organizațiilor pentru drepturile omului arată însă că țara a pierdut 10 de cazuri la CEDO din cauza aplicării abuzive a arestului preventiv și doar unul a câștigat. Printre îmbunătățirile aduse legislației, juriștii amintesc de hotărârea Curții Constituționale din 2016, potrivit căreia o persoană nu se mai poate afla în arest preventiv mai mult de 12 luni, dar și obligarea judecătorilor să motiveze necesitatea aplicării arestului preventiv și să explice, totodată, de ce nu poate fi aplicată altă măsură preventivă, printre care și controlul judiciar. Din nou, jurista Nicoleta Hriplivi.
Dacă ne uităm la ansamblu, legislația este una bună, sunt prevăzute standarde, avem precedentele Curții Europene, după care instanțele judecătorești ar trebui să se ghideze, da, sau cel puțin se inspire. Observăm totuși, în practică, nu se respectă. Asta dovedește doar un lucru, că nu se aplică legea cum ea este scrisă. Se interpretează abuziv.
Și avocatul poporului menționează în rapoartele sale că măsura de arest preventiv este excesivă și numărul acestor cazuri este în creștere. Asta duce inclusiv la o nesiguranță a persoanelor deținute, spunea săptămâna trecută în cadrul unei conferințe organizate de Centrul pentru Jurnalism Independent, Alexandru Zubco, șef al secției prevenire torturii din cadrul oficiului avocatului poporului.
Imaginați-vă ce se întâmplă doar în munce pe Chișinău, când penitenciarul 13 este suprapopulat și administrația penitenciarilor nu poate să facă față acestui fenomen. Și noi, în cadrul vizitelor, am întâlnit zeci de persoane care, posibil, nu trebuiau să se afle în detenție la acea perioadă, pentru că sunt un șir de alte măsuri care puteau fi aplicate.
În cadrul aceleiași conferințe, procurorii, printre care și Adrian Mircoș, șeful Direcției Urmărire Penală și Criminalistică a Procuraturii Generale, sugerează că poziția avocaților față de sistemul judecătoresc se explică prin interesul pe care l-au să-și apere clienții.
E clar că pozițiile sunt divergente, deoarece avocații, pe de o parte, vin cu pozițiile lor, fiindcă ei își apără clienții și, în mod normal, își doresc ca voința clienților de a sta pe parcursul anchetei, de a nu fi în detenție, da? Este un motiv.
În ceea ce privește motivarea demersurilor de către procurori privind aplicarea măsurii de arest preventiv, de multe ori se invocă faptul că bănuiții ar putea influența mersul anchetei dacă sunt lăsați în libertate, ori ar putea să fugă peste hotare. Avocații arată însă cu degetul pe statistici și susțin că măsura de arest preventiv este folosită inclusiv pentru a pune presiune pe persoanele arestate în vederea obținerii declarațiilor sau pentru negocierea recunoașterii vinovăției. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Și o nouă rubrică, Dreptul tău, luna viitoare la Radio Europa Liberă. Trecem în România, unde ministrul educației Liviu Pop pare să fie un nostalgic al învățământului din perioada comunistă, când partidul controla nu numai ce, dar și cum se preda. în școli, iar variații nu erau acceptate. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Instaurarea manualului unic prin anularea manualelor alternative și deci impunerea oficială a cenzurii informației, în sensul că elevii vor avea acces la o singură sursă, nu este singura soluție adoptată de Ministrul Învățământului. În plus, pentru a fi sigur că profesorii vor respecta canonul unic, Ministrul Educației Naționale a transmis o notă inspectoratelor din toată România prin care anunță că este interzisă utilizarea de auxiliare școlare neaprobate de minister, iar în cazul în care nu este respectată această obligație, atunci ministerul își rezervă dreptul de a sesiza organele de stat abilitate. Această notă va fi valabilă până la aprobarea așa-numitelor auxiliare, cum sunt culegerile de probleme, de texte literare sau de exerciții de gramatică. Nu e clar însă dacă profesorii au voie să prezinte, spre exemplu în clasă, mici filme documentare, istorice sau științifice, sau dacă astfel de materiale auxiliare sunt ilegale și ca atare se vor pedepsi conform legii. Nici romanele sau cărțile de poezii pe care profesorii le-ar putea aduce de acasă pentru anumite exemple nu e sigur că fac parte din instrumentarul permis al dascălului. De altfel, înainte de începerea școlii, în absența principalelor manuale, Liviu Pop a făcut publicitate pentru manualele de sport și de dirigenție, două inovații pe care profesorii le-au ridiculizat. În acest peisaj în care Ministrul Educației inovează permanent, Liberalii și Uniunea Salvați România au depus la Senat moțiunea simplă: o Românie fără educație de calitate este o Românie săracă. Este doar un gest simbolic, fiindcă opoziția nu are nicio șansă să strângă majoritatea pentru a trece această moțiune și a cere demisia ministrului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Aș fi putut să-l întâlnesc la Bălți, în anii în care își făcea studiile la Universitatea Pedagogică ale cu Rousseau. L-am cunoscut la Paris în 2010 și de atunci ne scriem, ne citim, har domnul există Facebook, Vitali Vovk, parizianul prin adopțiune, bălțeanul de Suș, creând și administrând grupul Moldova Peuple. Bună parte a textelor din volumul său de debut, Alertă Oranj sau Pe alocuri Viscole, Prud 2017, le-am citit pe net, remarcându-l pe tânărul blogger cu certe aptitudini scriitoricești. Este chiar calitatea pe care o apreciază și Maria Șleahtițchi. Sunt povestiri, istorii, întâmplări care, trecute prin temperament, o structură, experiență de viață naratorului, cu dublă focusare, încep să se metabolizeze în substanța literaturii autentice. Așadar, O lume a ultimilor 7 ani, promiși ai vacilor grasi, dar întorcându-se în furtul mileniului, prins în cele 49 de texte datând din 2010 încoace, constituind o radiografie interesantă a realității moldovenești de la Baștini sau de aiurea. Cum funcționează un text mare ca Vitali Vovk? Să luăm de pildă Y rogar le ciel, un motor din povestea cu cocoșul roșu de Vasile Vasilache, o notă de subsol și un link, după care autorul intră în pielea personajului picând de oboseală în momentul în care îi trimite șefului raportul promis. Apoi este noapte, cu căștile iPhone-ului pe urechi, iar câțiva neuroni au scânteiat aiurea. Și abia atunci tânărul observă pe un perete cu tencuiala jerpelită cineva a scris «Regard le ciel». Ce e ceva și face, în următoarele zile și nopți, tot mai fascinat. Când peste ceva timp observă că peretele cu inscripția era proaspăt vopsit, el însuși pune mâna pe un spray cu vopsea albastră și, cu un gest sigur, gestul sigur, iată ce se citește printre rândurile volumului său de debut. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Citiți în scurt timp pe portalul anticorupție.md o investigație potrivit căreia aproape 9 din cei 14,2 miliarde de lei acordați în noiembrie 2014 și martie 2015 de Guvernul Republicii Moldova, Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibanc în baza unor hotărâri secrete au ajuns în buzunarele a 0,87 din deponenții celor trei bănci. Este vorba despre 1.400 de persoane fizice milionari și 19.685 de companii private. Banii au fost acordați în baza deciziilor unei comisii speciale create de guvern. A cărei componență este ținută în mare secret. Centrul de investigații jurnalistice a reușit să afle numele câtorva dintre membrii acestei comisii. Unii dintre ei s-au ales între timp cu funcții importante în stat. Deși modul în care au fost luate cele două decizii de acordare a garanțiilor de stat ridică multiple semne de întrebare, procurorii nu au pornit nicio anchetă pe acest episod din furtul miliardului.
Mai multe, desigur, pe portalul anticorupție.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne puteți citi sau asculta la orice oră și pe aplicația de pe telefonul mobil.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.